slăvit să fie acest miel ceresc care ne spală, care ne curăță și în a cărui nume suntem mântuiți și avem nădejdea vieții veșnice. Vă rog să vă ridicați în picioare și vreau să citesc din cartea aceluia pe care fratele Cornel Cuibus l-a amintit că timp de 3 zile a vestit ce Dumnezeu i-a spus și în urma acelei lucrări poporul s-a pocăit și toată cetatea Ninive s-a întors la Domnul, acesta fiind Iona. Citim din prorocul Iona, capitolul 1, versetul 1 la 3. Și aici cuvântul Domnului ne spune: cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafă și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară și îți mulțumesc că ne-ai ascultat rugăciunile, Doamne. Am putut aduce nevoile și durerea și suferința înaintea Ta și știm că Tu ne asculți, că și ne-am rugat în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumesc că în această seară, Doamne, prin cântări, prin rugăciune, Doamne, am putut să ne deschidem inima înaintea Ta și Te rugăm acum în continuare să ne vorbești Tu, Doamne. Rugăm ca cuvântul Tău ce este viu și lucrător să lucreze în inimile noastre, Doamne, să facă o schimbare în inima și în viața mea, Doamne, și în viața fiecare de aici, Doamne. Suntem dependenți de cuvântul Tău, Doamne, suntem dependenți de Duhul Tău, Doamne, și avem nevoie de ghidul Tău, de călăuzirea Ta, Doamne, de corectarea Ta uneori. Te rugăm, Doamne, în această seară, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, ocupă-Te Tu de poporul Tău, Doamne. Ne punem nădejdea în Tine și ochii noștri se uită la Tine în această vreme, plin de recunoștință că Tu, Doamne, știi să călăuzești, știi să conduci, știi să corectezi și știi să hrănești copiii Tăi, Doamne. Îți mulțumesc în numele lui Iisus Hristos. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Cartea lui Iona este o carte fascinantă, deși are numai 4 capitole scurte. Am putea să stăm luni și ani lungi în ea, studiind și uitându-ne. Dar mai fascinant decât studiul cărții Iona este când lăsăm pe Duhul Sfânt ca prin cartea lui Iona să ne studieze pe noi. Când lăsăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aceste lecții din viața lui Iona și să le pună față în față cu viața noastră. Să ne verificăm pe noi și să vedem unde suntem noi. Cartea lui Iona, pentru mine, este cartea în care Dumnezeu este în căutarea să-și recupereze, să-și reabiliteze pe omul lui. Cartea lui Iona este secundară pentru mine, pus accentul pe recuperarea lui Ninive. E o secvență scurtă. Este o intervenție scurtă în care Dumnezeu își atinge scopul, dar mai detaliat, cartea lui Iona se ocupă de reabilitarea și de pocăința lui Iona. Este mâna întinsă a lui Dumnezeu în timp de 4 capitole în care Dumnezeu o întinde mereu înspre robul său și vrea să-l reabiliteze. În 4 capitole găsim 4 șanse care Dumnezeu îi dă lui Iona să se pocăiască. 4 șanse, 4 mâini întinse și 4 falimente a lui Iona de a prinde mâna lui Dumnezeu, de a se împăca cu Dumnezeu, de a pricepe ce vrea Dumnezeu de la el. Și cumva această durere, a respingere pe care Dumnezeu probabil că o simțit-o din partea lui Iona, mă gândesc dacă nu de multe ori o simte Dumnezeu și din partea mea. Întotdeauna Dumnezeu este în căutarea omului. Și întotdeauna când omul greșește, Dumnezeu se pornește în căutarea lui. Dumnezeu căuta pe Adam și pe Eva în grădină. Dumnezeu a venit cu o soluție și Dumnezeu întotdeauna este omul, este Dumnezeul care caută reabilitarea relației. Prin orice intervenție a lui Dumnezeu, până în ziua judecății, Dumnezeu caută reabilitarea relației sale cu omenirea. Chiar și judecata lui în poporul Israel, Au avut ca și scop curățirea și reabilitarea lor. Dumnezeu este în căutarea omului, nu în căutarea nimicirii, ci în căutarea reabilitării omului. Problema este și se pare că, din exemplul lui Iona, vedem că ultimul lucru pe care omul l-ar face este să se pocăiască. Și se pare de multe ori, după exemplul lui Iona, că chiar ultimul lucru pe care omul pocăit îl face sau l-ar face este să se pocăiască. Patru șanse de pocăință le-a dat Dumnezeu lui Iona. Patru feluri prin care Dumnezeu intervine în viețile noastre de multe ori în care ne cheamă la pocăință. Fie că suntem departe în lumea aceasta, dar fie ca și Iona, suntem pe calea lui Dumnezeu, spunând că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar neavând inima lui Dumnezeu. Cunoscând despre Dumnezeu, dar nu împărtășind calitățile lui Dumnezeu. Știind ce vrea Dumnezeu de la noi, dar urând să facem ce vrea de la noi Dumnezeu. Și la aceste patru șanse vreau să meditez în viața mea în această seară. Să-mi pun întrebarea de câte ori Dumnezeu prin aceste metode mă cheamă și eu poate le-am ignorat sau nu le-am băgat în seamă. Așa poate ca și Iona. Cartea lui Iona se încheie fără ca să știm exact ce s-a întâmplat cu omul acesta. Și cumva cartea aceasta se încheie în felul acesta, neștiind când a murit Iona, cum a murit Iona. Despre împărații lui Israel și al lui Iuda vedem că au fost buni, au fost răi, au încheiat cu bine, au încheiat cu rău, dar despre Iona nu știm cum a încheiat. Și cumva cartea lui Iona, mai mult decât o analiză a vieții sale, este o întrebare, la urmă, ce facem noi? Cum răspundem noi? Ce atitudine luăm noi față de mâna întinsă a lui Dumnezeu? Și prima șansă pe care dă Dumnezeu lui Iona și prima șansă și prima metodă prin care Dumnezeu ne cheamă până la pocăință o numesc șansa din furtună. Șansa din furtună, adică pocăința în consecințele neascultării. Iona fuge departe de fața lui Dumnezeu, deși el știa foarte bine că de Dumnezeu nu poate să fuge. El cuprinde cerul și pământul și este pretutindeni, dar fuga de fața lui a fost o fugă de voia lui Dumnezeu. Departe, ignorând pe Dumnezeul altotputernic și omniprezent, el fuge. Și Dumnezeu face să vină o furtună. Și în corabia aceea, cu răbiere, după cum înțelegeau ei, chemau pe Dumnezeii lor. În felul lor, cum știau ei, Iona se cobora, întorcând spatele furtunii și lui Dumnezeu, plecând să se culce. Și Dumnezeu intervine fără ca să vorbească direct, aducând furtuna și Iona știe de ce cauză vine. Cărmaciul vine la el și spune, de ce dormi? Cheamă-l pe Dumnezeul tău și parcă prin acest om Dumnezeu îi vorbește, tu de ce dormi? Ce faci? Se aruncă sorțul, că oamenii spuneau, aici ai ceva spiritual. Furtuna aceasta nu e normal, noi de zeci de ani suntem pe acest drum, spre Tars. Mergem acest drum încolo încoace, dar asta nu e normal. Marea aceasta nu se comportă așa, ceva nu e normal, ceva este o problemă aici. Și sorțul cade pe Iona, din nou Dumnezeu îl dă de gol. Și apoi el spune la acești oameni ce a făcut. Și Dumnezeu îi spune prin acești oameni, pentru ce ai făcut lucrul acesta decât să fugi de fața lui Dumnezeu? Și din nou Dumnezeu îi pune parcă întrebarea, Iona, pocăiește-te. Furtuna, circumstanțele, n-ai ascultat, au venit probleme, au venit furtuni. Iona, acum, e șansa să te pocăiești. Dar omul se pare că ultimul lucru pe care vrea să-l facă este să pocăiască și decât să se pocăiască Iona, mai degrabă preferă să fie aruncat în mare. Ciudat, nu? Dumnezeu, de multe prin consecințele neascultării noastre, prin faptul că simțim durerea neascultării, consecințele, însă aceste lucruri care le îngăduie Dumnezeu peste noi din cauza că n-am ascultat, din cauza că ne-am abătut de la fața Lui, le îngăduie tocmai pentru ca să ne ducă înapoi la bunătatea Lui și să ne conducă de fapt, să ne constrângă uneori să ne păcăm cu El. Iona însă ratează această șansă. El fuge de Dumnezeu. El ignoră pe Dumnezeu. El mai degrabă se culcă și mai degrabă acceptă moartea decât să se pocăiască, să se împace cu Dumnezeu. Dar există și oameni în Biblie care au înțeles această chemare a lui Dumnezeu și au beneficiat de împăcarea lui Dumnezeu, chiar simțindu-și consecințele neascultărilor. Și unul din acestea care vreau să-l amintesc puțin este împăratul Manase. Manase poate a fost unul dintre cei mai groaznici împărați. Cel mai groaznic împărat pe care i-a avut Iuda vreodată. După ce vedem pe Ezechia, pe tatălui care face o reformă, care se întoarce la Dumnezeu, nimicește toată idolatria care era în Iuda, începe din nou sărbătoarea Paștelor, pune în slujbă pe leviți, începe lucrarea și slujește pe Domnul. Cade bolnav la pace, Dumnezeu, în urma rugăciunii sale, îi dă încă ani de viață. Vine fiul său Manase, care întoarce total spatele la ceea ce tatăl său a făcut. Începe cu descântec, cu vrăjitori, își trece fiii săi prin foc. 2 Cronici, capitolul 13, relatează toate grozăviile acestea. Omul acesta întoarce spatele lui Dumnezeu și face toate urăciunile posibile, până acolo încă duce chipuri cioplite în casa lui Dumnezeu. Zidește altare la alți Dumnezei, pe alte înălțimi. Și Dumnezeu spune la un moment dat, destul, destul. Versetul 9 din 2 Cronici 33, dar Manase a fost pricina ca Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău, mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copilului Israel. Au ajuns mai rău, mai păgâni decât neamurile care erau în jurul lor. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Dumnezeu a pus capac nebuniei sale. A spus destul. Și a venit această căpetenie a Asiriei, i-a luat pe toți, i-a dus. Și el a fost dus în lanțul de aramă și a fost dus în Babilon. Neascultarea lui, împotrivirea lui, încăpățânarea lui, răzvrătirea lui, l-a dus în aceste situații. Și ne-am așteptat acum să spună, măi, asta este. Am ajuns aici, aici mor, n-am ce face. Dar uitați cum continuă cuvântul Dumnezeu în versetul 12. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Chiar pe Manase acesta Dumnezeu nu l-a dus în Babilon pentru ca să-l nimicească. Și în această constrângere, în această consecință a neascultării sale, Dumnezeu a pregătit toată această furtună a vieții sale ca să dea prilejul să se trezească și să se pocăiască. Și uitați că Manase a înțeles acest lucru și s-a smerit adânc înaintea lui Dumnezeu. A făcut rugăciuni și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat. Ce fantastic! Un om atât de păgân, atât de nepărtat, înțelege chemarea lui Dumnezeu prin constrângere, prin consecințele neascultării. Și un proroc, om al lui Dumnezeu, nu o face. Ce facem noi? Ce facem noi când dăm de consecințele neascultării noastre? Că se prea poate și de multe se întâmplă că în viața de credință, uneori să luăm decizii după capul nostru. Uneori să nu ascultăm de Dumnezeu. Uneori să încercăm și noi cum vrem noi să facem un lucru și apoi simțim greu consecințele. Simțim poate tulburarea în casele noastre, neînțelegerea cu soțul, cu soția. Vedem poate că ne-am îndatorat și nu mai știm ce să facem cu problemele care au dat peste noi pentru că ne-am băgat undeva singuri. Dăm de probleme și fiecare își cunoaște consecințele care le poate. Dar ce facem atunci? Fugim? Căutăm noi soluții? Ignorăm chemarea lui Dumnezeu? Sau poate chiar dăm vina pe Dumnezeu? Doamne, uite unde m-ai dus. Doamne, Tu cum poți să îngădui acest lucru? Sau înțelegem într-adevăr că în consecințele neascultării noastre stă un Dumnezeu care nu abia așteaptă să ne pocnească, Vreau să spun un lucru, Dumnezeu n-are nervi. Un părinte poate se întâmplă că unul izbucnește în mânie și strigă sau face ceva pentru ca să se răcorească de nervi, deși n-ar trebui să facem acest lucru. Dar Dumnezeu nu trebuie să se descarce de nervi. Dumnezeu nu este încărcat. Dumnezeu când îngăduie consecințe, El ca un Dumnezeu înțelept, ca cel mai bun pedagog în lumea aceasta, o face cu scopul să ne câștige din nou. O face cu scopul ca simțindu-ne durerea, apăsarea, consecințele care nu ne plac să le ducem, să ne întoarcem înapoi la Cel care le poate rezolva, ne poate da îndurarea în brațele Celui care este Tatăl nostru iubit. Ce facem noi? Ne plângem, ne frământăm, ne gândim oare ce ar fi fost dacă sau înțelegem să fugim la Dumnezeu. Ai o șansă când vine furtuna. Este să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu cu toată inima. Și să învățăm aceasta de la Iona, care n-a făcut-o. Dar Dumnezeu în îndurarea Lui și în mila Lui și în răbdarea Lui, parcă veșnică uneori pare, nu se oprește, ci totuși mai are încă milă de Iona. Și mai întinde încă o mână înspre Iona și aceasta este în forma unei pește mare. Și nu se încheie acest capitol și Domnul, versetul 16 din 1 Iona, trimite un pește mare să îl înghite pe Iona. Și îl înghite pe Iona și Iona stă acolo 3 nopți și 3 zile în pântecele peștelui. Îl salvează Dumnezeu pe Iona și relatează el în rugăciunea lui din capitolul 2 cum se scufunda, cum papura se împletea în jurul capului lui, cum a văzut și rădăcina munților, cum a văzut temelia pământului la fundul mării, cum se scufunda și Dumnezeu în această groaznică furtună în care el se scufunda, i-a trimis un pește să salveze. Și Dumnezeu întinde mâna și aici văd o a doua șansă de pocăință și o numesc șansa din pește sau pocăința în îndurare și în salvare. De multe ori Dumnezeu ne scapă viețile. De multe ori Dumnezeu intervine miraculos și ne salvează. De multe ori, fără ca să merităm, Dumnezeu ne scoate din situații grele, fără ca să cerem îndurarea Lui, fără ca să ne pocăim chiar cum a făcut-o Iona și vedem îndurarea și mila Lui Dumnezeu care vine și intervine într-un mod așa de miraculos. Fiindcă bunătatea Lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne vedem că și noi merităm, nu? Bunătatea Lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și aici bunătatea Lui Dumnezeu față de un Iona care nu se pocăiește și merita să moară acolo în fundul mării. Dumnezeu se îndură de el. Și bunătatea aceasta, îndurarea aceasta nemeritată, este o chemare la pocăință pentru Iona. Dar el o ratează. În rugăciunea lui, el nu vede nicio vinovăție, ci vede vinovăția celor care se închină la idoli. El face contrastul între el, versetul 8, cei ce se lipesc de idoli de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Și acum spune versetul 9, dar eu. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Nici o notă de pocăință aici. Singurul păcat pe care îl menționează e păcatul altora, nu al lui. El în centrul acestei rugăciuni, nici o notă de căință, de pocăință, el ratează această șansă din pește, adică șansa să răspunzi bunătății lui Dumnezeu cu pocăință. Dar există în Biblie oameni care Dumnezeu s-a îndurat de ei, i-a salvat, i-a scăpat, fără ca să vă merit și care au înțeles în acest lucru chemarea la pocăință. Vă aduceți aminte că au venit 10 leproși la Iisus când era pe drumul spre Samaria, Luca 17. Ei veneau și cer îndurarea lui Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos în mila sa și în îndurarea lui, citim că s-a atins de ei. Duceți-vă și arătați-vă preoților și pe când se duceau au fost curățiți, spune acea cuvântul Domnului. Din aceștia 10, unul, samaritian, se întoarce înapoi, versetul 16, se aruncă cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus Hristos și dă mulțumire. Și Iisus spune, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât ținul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Și vedem de fapt că în această întoarcere să dea slavă lui Dumnezeu, el de fapt și-a supus viața Domnului Iisus Hristos. A răspuns cu pocăință, fiindcă Iisus spune, versetul 19, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, nu doar vindecat. Avem un proroc, Iona, un om al lui Dumnezeu, care Dumnezeu se îndură de el, îl salvează în mod miraculos de înnec, care întoarce spatele lui Dumnezeu și vede doar vina altora, nu se pocăiește. Și vedem un samaritian lepros, care nu avea nimic de a face cu Iisus Hristos și cu neamul lui Israel. Erau urâți samaritenii. Care înțelege că bunătatea lui Dumnezeu nemeritată, faptul că o s-a atins de el, l-a salvat de moarte sigură, lepra era moarte sigură. Și până ce mureai, te chinuiai și fizic în durerea ta și social, fiindcă erai alungat de societate. Nu te băga nimeni în seamă. Erai undeva la departe și n-aveai voie să se apropie nimeni de tine. Și el îl salvează și el răspunde lui Iisus Hristos cu pocăință, fiindcă înțelege că aceasta este șansa lui ca în îndurarea și în salvarea ce ne dă Dumnezeu să înțelegem chemarea lui la pocăință și să vin mai aproape de el. Ce facem noi când vedem îndurarea lui Dumnezeu în viața noastră? Că ne salvează din situații grele, că ne mântuiește, că se atinge de noi. Spunem, Doamne, sigur că da, sunt copilul tău, mi se cuvine acest lucru. Sigur că te înduri de mine, doar sunt băiat bun. Ce facem? Sau înțelegem că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință? Vedem că Dumnezeu ne salvează, nu pentru că merităm. Se îndură de noi și mai ne dă viață. Nu pentru că am fost bun, că dacă se făcea după meritul meu, eram de mult în țărână. Ci îndurarea Lui și bunătatea Lui mă cheamă mai aproape de El. Este chemarea Tatălui care mă vrea mai aproape de El. Este chemarea Lui Dumnezeu care mă salvează în tocmai pentru că mă vrea mai aproape de El. Iona, te-am salvat. Iona, am trimis peștele, să știi, nu pentru că ești beat bun, ci pentru că te iubesc și te vreau mai aproape de mine. În urma rugăciunii, și am predicat acum câteva luni din acest capitol 2, Domnul vorbește unui pește și peștele îl varsă pe Iona pe pământ. Interesant răspuns la rugăciunea egocentrică ca lui Iona. Cuvântul original nu e așa de finuț cum l-a spus Cornelescu. Balena l-a vomitat. E cuvântul original. Cu alte cuvinte, Iona, te salvezi, dar să știi că felul tău pentru mine așa-i. Te vărs din gura mea. Nu te salvezi pentru meritul tău, dar dau o șansă că te iubesc. Și mai am un plan pedagogic cu viața ta. Să mai te chem la pocăință, să-ți mai împărtășesc inima mea, să-ți mai dau posibilitatea să înveți ceva. Și pleacă Iona cu picioarele înspre Ninive, dar cu inima tot înspre Tars. Mirosea încă pește, probabil, dar pleca acolo pentru că știa că dacă nu pleacă, poate vine cu o furtună. Și pleacă și duce acest mesaj pe care Dumnezeu l-a dat, o plecat acolo și striga. Și aici, în Ninive, îi se dă încă o șansă. Încă o șansă pe care Dumnezeu ne arată și nouă astăzi, că de multe ori ne dă și poate o ignorăm. Este șansa pocăinței din Ninive. Este șansa pocăințe prin exemplul altora. Și la un mesaj scurt, și la un mesaj cuprinzător, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit, atâta. 9 cuvinte, o predică de 9 cuvinte. La o predică de 9 cuvinte, fără posibilitatea care este inclusă în predică de pocăință, de șansă, tot Ninive, începând cu împăratul până la ultimul animal, se pocăiesc. Se pocăiesc în sac și în cenușă, îl cheamă pe Dumnezeu și Dumnezeu se lasă înduplecat și se oprește din planul său de a nimici Ninive. Și cumva acum în Ninive, Dumnezeu îi dă lecții lui Iona prin exemplul ninivenilor. Exemplul pocăinței altora, a unor pe care noi îi numim poate nevrednici, netrebnici. Pocăința lor de multe ori este chemarea lui Dumnezeu a poporului său la pocăință. Iisus de multe ori pe paginile Noului Testament ne arată cum folosește pocăința unor oameni care în ochii fariseilor, în ochii lui Israel erau niște de neatinși ca să le dea lor exemplu. Și spune Iisus la un moment dat, și curvele și vameșii o să vă iei înainte. Cei pe care voi spuneți că nu sunt vrednici nici măcar să stea la masă cu voi, Dumnezeu îi primește în împărăția Lui la masă cu El. Și ei vă dau vouă exemple de pocăință. Iona a ratat acest lucru. Iona a ratat să înțeleagă că faptul că Dumnezeu se atinge de Ninive și exemplul lor de pocăință, de căință profundă, de fapt e o lecție a lui Dumnezeu, cum și el trebuie să se pocăiască. Iona a ratat acest lucru. Și în loc să vadă la Ninive un exemplu a unei pocăințe care îl înduplecă pe Dumnezeu, el este indignat. El este indignat, el este supărat și în capitolul 4 cu 1 spune lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Dumnezeu se bucură de mântuirea unor oameni și Iona se supără pe Dumnezeu pentru că el a lucrat în felul acesta. S-a rugat Domnul și a zis, ah, Doamne, nu este acesta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur, fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc și adaug eu și să mă pocăiesc. Mai degrabă mor, de ciură să mor, decât să trăiești, să mă pocăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu de te mâni. Și mai târziu spune Iona la aceeași întrebare, da, bine fac, până la moarte. Ce încăpățânat. Dar să știți că noi nu suntem de multe ori altfel. Aduce Dumnezeu oameni, poate și din cei tineri pe care îi întoarce la El, vin aici oameni pe care și tineri care știm ce au făcut și cum au umblat, care poate plâng și vin înaintea lui Dumnezeu și noi, în loc să vedem în pocăința lor, în felul cum își plâng păcatul și vin la Iisus Hristos, un exemplu că poate și noi avem nevoie de păcat, de împăcare cu Dumnezeu, ne gândim, băi, ce caută și ăsta aici? Oare ăsta? Cum să stau eu în biserică cu ăsta lângă mine, care știu ce au făcut prin umblat? Să știi că ăsta pe care îl numești tu ăsta, e lecția lui Dumnezeu pentru tine că ai nevoie și tu de pocăință. Și ăsta va fi mântuit și tu poate vei sta în fața ușii în ziua aceea. Pentru că Dumnezeu în vremea aceasta ne va da lecții din nou. Prin oameni din afară, prin oameni pe care îi numim noi spurcați, prin oameni pe care nici măcar nu vrem să amintim cu voce tare ce fel de păcate fac. Și va da Dumnezeu bisericii sale lecții prin pocăința astfel de oameni ca și noi să învățăm că avem nevoie de pocăință reală. Că starea sigură de noi, că starea că suntem oamenii Domnului, cum și Iona se numea prorocul Domnului, ne dă un confort și o siguranță deosebită înaintea lui Dumnezeu și nu avem nevoie poate de îndurare și de pocăință. Avem un exemplu pozitiv în care oamenii au înțeles șansa pocăinței prin exemplu altora. În Ioan 4 avem discuția aceasta între Iisus Hristos și Samariteanca. Și în urma acestei discuții, Iisus Hristos îi dă pe față păcatele ei, femeia aceasta surprinsă de ceea ce a făcut Iisus Hristos, știți dialogul cu apa vieții care Iisus lasă idee, de indignarea femeii, cum el, un evreu, îi cere ei o samariteancă să bee, cum poate sta de vorbă cu ea, cum el dă pe față că ea o trăiește în păcat și o trăit în păcat. Apoi ea, ce face este că a fugit. A plecat și a dat de știre întregii cetăți. Atunci femeia, versetul 28, și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Apoi du-te tu încolo, femeie stricată. Tu ne vii nouă să ne spui nouă că l-ai găsit pe Mesia care ți-a dat pe față păcatul, care o zis că-ți dă apa vieții și ție unei femei stricate. Tu să ne spui nouă și să ne chem la Hristos pe noi. Du-te încolo și vezi de treabă. Vezi de cei 5 soți ai tăi pe care i-ai avut și ce ai făcut cu ei, știi tu? Și lasă-te în pace pe noi. Ce să învățăm noi de la tine? Dar situația în Samaria a fost puțin altfel. Oamenii aceștia se pare că au înțeles puțin mai mult. Și oamenii aceștia, versetul 39 spune că mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Și apoi venind la Iisus Hristos, au auzit cuvintele Lui și a fost o mare, mare trezire în Samaria. Pentru că exemplul unei femei care l-a găsit pe Mesia și a fost entuziasmată pentru că l-a cunoscut pe Mesia și viața a fost transformată, i-a motivat pe ceilalți din Samaria să vină urmând exemplul ei la aceeași Mesia și să primească apă vieții. Dumnezeu ne trimite șanse prin exemplul altora. Vedem în jurul nostru, în biserica noastră, oameni care se întorc la Hristos, oameni care cu lacrimi de pocăință, din păcatul lor stricat, se întorc și Dumnezeu aduce îndurare, milă peste ei, transformare și iertare. Și noi poate stăm și arătăm cu degetul, băi, pe ăla, pe aia, și ne ridicăm pe noi undeva la un statut că eu n-am nevoie de pocăință. Eu, de fapt, n-am nevoie de pocăință. Fariseul și vameșul. Știți exemplu și pilda lui Iisus Hristos. Ce facem noi? Ne indignăm când păcătoși și mizerabili vin cu căință și cu lacrimi, primesc pe Hristos și sunt mântuiți? Sau îmi iau exemplu și mă gândesc în viața mea, stai puțin, cât de mult îmi plâng eu starea și cât de mult îmi doresc eu relația cu Hristos? Cât de departe îmi dau eu interesul, ca și cu orice preț, să cresc în ochii lui Hristos, să primesc mila Lui, să nu rămân la nivelul la care sunt eu, ci să mă apropie de El. Ai astfel de exemple în viața ta? Ai avut astfel de momente în viața ta? Ia seama că e probabil mâna întinsă a lui Dumnezeu. Și Iona pleacă în afara cetății pe un deal, își face un loc frumos, confortabil, pentru că mai trăgea nădejde că totuși va trăsni Dumnezeu poate peste ei. Stătea acolo nu să aștepte îndurarea Domnului, ci să vadă poate că totuși îi trăsnește Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu lasă ca să crească peste noapte un curcubete, în mod miraculos, ca să-i dea umbră lui Iona. Și Iona se simte foarte bucuros și foarte confortabil. Dar acest curcubete nu este altceva decât o mână întinsă a lui Dumnezeu, din nou și o chemare la pocăință. Este șanța de sub curcubete sau șanța pocăinței în urma binecuvântării. Uneori Dumnezeu, în mod nemeritat, ne binecuvintează surprinzător, arătând că ne iubește și ne dorește mai aproape de El. Și acest fel de lucru al lui Dumnezeu și acest fel de chemare la pocăință al lui Dumnezeu e de multe ori cel mai neînțeles fel al lui Dumnezeu de lucru. În care noi, parcă penticostalii și pocăiții, înțelegem total greșit pe Dumnezeu și hapsâni, lacomi, rupem cadoul lui Dumnezeu pentru noi din mâna Lui, luăm cadoul, îi întoarcem spatele și ne bucurăm de cadoul și binecuvântarea lui Dumnezeu, lăudându-ne că am realizat și am reușit ceva în viața aceasta. Și uităm de fapt că binecuvântarea lui Dumnezeu, când ne binecuvântă surprinzător, din când în când în viață, ne dă fără merit o binecuvântare, este expresia inimii sale de Tată, că prin acel dar vrea să-și arate dragostea Lui față de noi și dorința Lui să venim la pieptul meu aproape. Iona se bucură foarte mult, spune cuvântul Domnului, de curcubete. Dar odată ce Dumnezeu ia curcubetele, vrea să moară. El nu a avut nimic de a face cu Dumnezeu, ci bucuria lui a fost curcubetele. Nu înțeles șansa că prin binecuvântarea aceasta nemeritată, prin acest moft pe care Dumnezeu a făcut lui Iona, Dumnezeu vrea să-i dea o pildă a bunătății și a inimii sale, să-i arete inima lui și să-l înduplece, să vină aproape de inima lui. Ai avut astfel de situații în viața ta în care te-a binecuvântat Dumnezeu că te mirai cum și de ce și poate te gândeai, măi, Înseamnă că am făcut ceva bun. Înseamnă că Dumnezeu a văzut că am fost beat bun și mi-a dat. Și uit poate că acest dar este o chemare la pieptul dăruitorului, celul care îți dă darul. Și nici de cum o invitație să iei darul, să fugi în plăcerea ta cu el și să uiți de el. A fost un om în pagina Bibliei Noului Testament care a înțeles această lecție. Unul din puține care a înțeles în binecuvântarea lui Dumnezeu, nemeritată, o invitație mai aproape de el. Și pe acest om îl găsim tot în Luca, în capitolul 5. Și își începe Iisus Hristos lucrarea. Și vine pe țărmul mării, pe Marea Galilei. Și Iisus vede acolo o corabie pe lac, niște pescari care își spălau mrejile. Și se urcă în corabie unui Simon. Și zice să meargă puțin mai încolo și să-l o dembarcă. În dată versetul 4 îi spune lui Simon, depărtează-o la adânc pentru pescuire. Și Simon spune, învățătorule, înțelându-l cumva spun, măi, noi am pescuit, noi suntem meseriași, din asta trăim. Toată noaptea am încercat și să știi că n-am prins nimica. Măi, nu știu cine ești tu, dar prea mult rost nu are să fac asta. Dar la cuvântul tău, Doamne, la cuvântul tău, hai că facem acest lucru. Și-au aruncat mrejele. După ce le-au aruncat, versetul 6, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupe mrejele. Au făcut semn la tovarășilor care erau în cealaltă corabie să vină la și să-i ajute. Aceia au venit. Au umplut amândouă corăbii, așa că au început să se afunde corăbile. Hristos a făcut o minune. A lăsat o binecuvântare peste Simon Petru și acest pescar, cum n-au întâlnit-o în viața lor, nici măcar n-au cerut-o. Dar în mod surprizător, îi binecuvântă Iisus Hristos pe acești oameni. Și uitați reacția lui Simon. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Și auzind aceasta, Simon a plecat înapoi, a numărat peștii, a plecat la piață, i-a vândut, cu banii câștigați a plecat și și-a făcut încă o corabie și bucuros și fericit din această binecuvântare, a zis un mare business și Iisus a plecat mai departe pe drumul lui. Nu. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul, și peștii ăia care i-au pescuit, și binecuvântarea, au lăsat totul și au mers după el. În binecuvântarea pescuirii minunate, Petru și acești ucenici au înțeles chemarea lui Iisus Hristos ca ei să fie ucenici. A fost șansa de sub curcubete pe care Iona a ratat-o. Un curcubete nemeritat, un har nemeritat al lui Dumnezeu. A fost un semn al îndurării ca Iona să se lase încă o dată înduplecat, să vină înapoi la inima lui Dumnezeu, să înțeleagă îndurarea lui Dumnezeu și să împărtășească această inimă. Și nu a înțeles-o. Dar un Petru, binecuvântat cu două corăbii pline de pește, a înțeles chemarea binecuvântătorului să-l urmeze. Ce faci tu? Luăm cu locomie binecuvântările lui Dumnezeu din mâna Lui, le smulgem din brațul Lui cu locomie, parcă cum ni se cuvin, sunt ale noastre, și întoarcem spatele? Sau ori de câte ori când suntem binecuvântați în mod surprinzător de Dumnezeu și o face mereu peste noi și o face zilnic aproape în viețile noastre, ne oprim și spunem, Doamne, îți mulțumesc. Dar, Doamne, mai mult îți mulțumesc de dragostea Ta și de interesul Tău în mine. Te vreau mai mult. Te caut mai mult. Te doresc mai mult, Doamne. Mă doare inima când mă uit la Iona, la aceste patru șanse de pocăință. O șansă din furtună în care, în consecința neascultării, Dumnezeu nu-i caută nimicirea, ci dă posibilitatea să se pocăiască. Iona, te apasă furtuna grea. Pocăiește-te, omule. Hai mai aproape de mine cât te scap. Șansa din pește salvarea nemeritată, îndurarea lui Dumnezeu, care în bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință. Iona, te-am salvat, nu o meriți. Hai aproape de mine, Iona. Iona nu ascultă. Iona, hai în Ninive, că îți dau un exemplu al ce încă n-ai înțeles și n-ai văzut în viața ta. Șansa din Ninive, pocăința, prin exemplu, uite pe acești oameni, Iona. Uite cum ei s-au căit, uite cum ei s-au smirit, uite cum ei m-au căutat și cum eu am epuizat orice mânie, am îndepărtat-o și am binecuvântat, Iona. Așa vreau să fac și cu tine. Iona, pocăiește-te, Iona, vino la inima mea. Nu, Doamne, m-o sunflat până la moarte. Iona, uite aici, te bate soarele. Îți fac și o umbrelă. Umbrelă biologică, naturală, ți-o fac, Iona. Îți dau încă o șanță. Uite, o mână întinsă. Te binecuvânt și nu o meriți. Iona, te-am binecuvântat. Te iubesc. Îți vreau inima ta. Accept invitația mea. Nu. Tu ce faci? Eu ce fac? În strigările disperate ale lui Dumnezeu, în foamea lui după relație cu noi, în foamea lui după intimitate cu noi, în dorința lui, în câte feluri ne strigă și ne cheamă, rămânem surzi? Rămânem împetriți? Rămânem mulțumiți pe noi și sigur pe noi? Sau lăsăm pe Dumnezeu să ne cheme? Întindem mâna și răspundem. Întreabă-te chiar acum, care sunt șansele tale în viața ta? Prin ce circumstanțe se întinde Dumnezeu chiar acum o mână în viața ta, în care te cheamă mai aproape la pieptul Lui? Nu ignora acest lucru. Să nu ignor eu acest lucru. Orice șansă ratată poate să fie ultima șansă. Nu știm câte șanse a mai avut Iona, aceste patru le avem aici. Nu știu câte au mai avut el, dar poate și aceasta pe noi este un semn că nu știm câte avem în final. Însă cea de astăzi este șansa mea. Mâna întinsă azi a lui Dumnezeu, eu pot să o prind. Și la aceasta vă invit și pe voi pe toți și vă îndemn să vă ridicați în picioare și vreau să intrăm în această rugăciune de cercetare, în care să dialogăm lui Dumnezeu și poate în timpul acestui mesaj, mai mult decât cuvinte mele limitate, slabe, Duhul Sfânt ți-a adus aminte chiar de acele șanțe și de mâini întinse în care Dumnezeu stă cu mâna întinsă. Știi ce e foarte penibil? Poate ai pățit asta. Ești pe hol sau undeva și nu din rea intenție, întinzi mâna la un frate sau la o soră și el fiind neatent sau nu vede și tu stai cu mâna întinsă așa câteva secunde. Cam penibil, așa-i? Te uiți, nu te văzut nimeni că ai ratat așa o mână întinsă degeaba și pleci mai departe. Știți cum se simte poate Dumnezeu care stă cu mâna întinsă înspre noi? Care de ani de zile spunem că îl cunoaștem, suntem prieteni. Și noi ne facem că nu-l vedem. Și noi ne uităm la altceva. Nu lăsa cu mâna întinsă. Întinde-o și tu. Ne rugăm Domnului, amin.